Ebikolwa by'abatume esuula abiri. Akeegugungo bwe kakkakkana, Pawulo n'atumya abakkiriza n'abagumya, n'abasiibula, n'avaayo n'agenda e Makedoniya. Bwe yamala okuyita mu bitundu ebyo, ng'agenda ababuulira ebigambo by'okubagumya, n'atuuka e Buyonaani n'amalayo emyezi esatu. Bwe yali ng'anaatera okusaabala okugenda e Siriya, Abayudaaya ne bamusalira olukwe, kyeyava asalawo okuyita e Makedoniya, n'awerekerwako Sopateri mutabani wa Puulo ow'e Beroya, ne Aristaluuko ne Sekundo ab'e Tesalonika, ne Gaayo ow'e Derube, ne Timoteo ne Tukiko ne Tulofimo ab'omu Asiya. Abo ne batukulembera ne batulinda mu Tulowa. Ennaku ez'emigaati egitazimbulukusiddwa bwe zaggwa, ne tusaabala okuva e Filipi. Bwe waayitawo ennaku ttaano, ne tubasisinkana mu Tulowa, gye twamala ennaku omusanvu. Awo ku lunaku olwaddirira Ssabbaato, bwe twakuŋŋaana okuliira awamu ng'abooluganda, Pawulo nga bwe yali ow'okusitula enkeera, n'alwawo ng'ayogera nabo okutuusa ettumbi. Mu kisenge mwe twakuŋŋaanira mwalimu ettaala nnyingi. Pawulo bwe yalwawo ng'ayogera, omulenzi erinnya lye Ewutuuko, eyali atudde mu ddirisa, n'akwatibwa otulo tungi, n'awanuka mu kalina ey'okusatu n'agwa wansi, ne bamuggyawo ng'afudde. Pawulo n'akka, n'akutama waali, n'amuwambaatira, n'agamba nti,
"Temweraliikirira, akyalimu obulamu."
Awo n'addayo waggulu, n'amenyaamenyamu omugaati n'alyako, n'ayogera nabo okutuusiza ddala obudde okukya, n'alyoka avaayo. Omulenzi ne bamuggyawo nga mulamu, ne basanyuka nnyo. Fe ne tusaabala mu lyato ne tulaga mu Aso, gye twali ab'okujja Pawulo nga bwe yatulagira, kubanga ye yali waakutuukayo ng'ayita ku lukalu. Bwe yatusisinkana mu Aso, n'asaabala mu lyato ne tugenda e Mitulene, ne tusaabala ne tuvaayo. Ku lunaku olwaddirira ne tutuuka mu maaso ga Kiyo, ate olwaddako ne tutuuka e Samo, enkeera ne tutuuka e Mireeto. Pawulo yali ateesezza okuyita mu Efeso aleme kulwa mu Asiya. Yayagala ayanguwe Pentekoote bwe kiba kisobose emusange mu Yerusaalemu. Awo Pawulo bwe yali mu Mireeto n'atumya mu Efeso, n'ayita abakulu b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo bamusisinkane. Bwe bajja n'abagamba nti,
"Mumanyi bulungi nga bwe nabeera nammwe okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asiya. Naweereza Mukama n'obwetowaze bwonna. Era mumanyi nga bwe nabonaabona ennyo olw'enkwe Abayudaaya ze bansaliranga. Mumanyi nga tewali kya mugaso na kimu kye saababuulira, era kye saabayigiriza mu maaso g'abantu bonna ne mu maka gammwe. Nalabulanga Abayudaaya n'Abayonaani bakyuke okuva mu bibi byabwe badde eri Katonda era bakkirize Mukama waffe Yesu. Kaakano ŋŋenda e Yerusaalemu nga mpalirizibwa mu mwoyo nga simanyi birimbaako. Wabula Mwoyo Mutuukirivu antegeeza mu buli kibuga nti okusibibwa n'okubonyaabonyezebwa binnindiridde. Naye sifaayo oba mba mulamu oba nfa, ekikulu kwe kutuukiriza omulimu Mukama Yesu gwe yankwasa ogw'okutegeeza abantu amawulire amalungi ag'ekisa kya Katonda. Kaakano nze mmanyi nga mmwe mwenna be nayitaayitangamu nga mbategeeza obwakabaka bwa Katonda temukyaddayo kundaba. Kyenva amalumiriza olwaleero nti bwe waliba awaazikirira teguliba musango gwange, kubanga saagayaala. Nabategeeza byonna Katonda by'abaagaza. Mwekuume mmwe mwennyini, mukuume n'abantu bonna Mwoyo Mutuukirivu be yabakwasa. Mulabirirenga ekibiina ky'abakkiriza Kristo Katonda kye yeefunira n'omusaayi ogugwe yennyini. Manyi nti bwe ndivaawo abantu abalinga emisege emikambwe baliyingira mu mmwe ne batasaasira kibiina ky'abakkiriza. Ne mu mmwe mulivaamu abantu abaliyigiriza ebyobulimba basikiriza abayigiriza okubagoberera. Kale mwekuume era mujjukire nga bwe namala emyaka esatu nga siyo saa ekiro n'emisana okubuulirira buli omu mu mmwe nga bwenkaaba n'amaziga. Kaakano mbakwasa Katonda abakuume n'ekigambo ekifa ku kisa kye kibayambe nga kibazimbe era kibafunyise omugaba wamu n'abo bonna abatukuzibwa. Seegombanga feza oba zaabu wadde kyambalo kya muntu n'omu. mwe mumanyi ng'emikono gyange gino gye gyakolanga ebyo nze n'abo ababanga nange bye twetaaganga. Ebyo byonna nabikola okubalaga nti bwe tutyo bwe tusaana okukolanga emirimu, loka tuyambe ng'abateeyinza, nga tujjukira ebigambo bya Mukama waffe Yesu yagamba nti okugaba kwa mukisa okusinga okuweebwa.
Pawulo bwe yamala okwogera ebyo n'afukamira nabo bonna ne beegayirira Katonda. Bonna ne bakaaba nnyo amaziga ne bawambatira Pawulo ne bamunywegera. Ekyasinga okubana kuwaza kwe kubagamba nti tebakyaddayo kumulaba, ne bamuwerekerako okumutuusa ku lyato.